Досыңызды қалай жұбатуға болады? Бірде біз Иордания еліндегі Петраның қирандыларымен жүріп келе жатқанда, біздің топтағы бір әйелдің басы айналып кетіп, ол құмтас еденіне жата қалды. Мен онымен бірге қалдым, ал қалған топ экскурсияны жалғастыра берді. Кішкене уақыт өткеннен соң, бірнеше жергілікті ер адамдар бізге келіп, жанымызға отырды. Мен олардың жүздерінен жанашырлықты көрдім, бірақ олар бір сөз айтпады. Менің есіме бірден кел кітаптан Аюб түсті. Аюб бірінен соң бір қиындыққа тап бола берді. Ол барлық малдарынан, қызметшілерінен және барлық ұлдары мен қыздарынан айырылып қалды. Осыдан кейін ол қатты күйзеліске түсті. Аюбтың үш досы оған жанашыр болуға келді. Кел кітапта олар онымен бірге 7 күн және 7 түн жерде отырды. Ешкім оған бір сөз айтқан жоқ, өйткені олар оның азап шеккенін көрді. Аюб 2:13. Аюбтың достары үнсіздік сақтаса, оны жұбату мақсатына жетер еді. Бірақ содан кейін олар Аюбке оның неге азап шегетінін түсіндіруге тырысты. Олар аузын құлыпта ұстауы керек еді. Бірақ мойындаңыз, кейде біз азап шеккен немесе жоғалтқан досымызға барғанда не айту керектігін де, не істеу керектігін де білмейміз. Иса айқышқа шегелену азабына жақын болған кезде, менің досым автор Гейл Макдональд Иса шәкірттерінен екі нәрсе сұраған айтады. Олар онымен бірге сергек болып, онымен бірге мінажат етуін сұрады. Матай 26:38-41. Бұл біздің қайғырған достарымыз үшін жасай алатын екі нәрсе. Біз не айту керектігін білмеуіміз мүмкін, бірақ кез келген адам олармен бірге отыра алады және олармен бірге мінажат ете алады. Бұл сіздің досыңызға қаншалықты жайлылық әкелетіне таң қалуыңыз мүмкін.